Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні ми говоримо про збереження пам'ятників культури в Україні. Питання про збереження пам'ятників культури зараз одне з найгостріших в Україні. Воно було дуже важким в СРСР, де панував класовий підхід і просто малокультурність компартійного чиновництва. Зараз на засіданнях Верховної Ради можна почути того самого компартійного чиновника від комуністичної фракції, який звинувачує міністра культури, по суті, за непочтиве ставлення населення до символів комунізму.
Є дуже багато фактів, які свідчать про те, що зараз дуже однобічне ставлення до збереження пам'яток культури. Зовсім не звертається увага, навіть ще більш того, відволікається увага від збереження пам'яток часів Великої Вітчизняної війни, особливо в західних регіонах України.
Отож, що потрібно для пошанування пам'ятників культури? Потрібна і законодавча, і економічна, і культурна база. Потрібна розбудова основ, вважає гість нашої передачі філософ Євген Сверстюк.
Геній місця, геній часу і геній творчості – ці всі три іпостасі присутні в пам'ятниках старовини. Нині ми ходимо навколо Софійського собору і не можемо начудуватися, і не можемо зрозуміти, що нас притягує сюди. Яка сила тут захована, що її не беруть навіть вітри лютого часу. Але там, де не беруть вітри, легко бере черв'як. І малий, і великий черв'як в переносному значенні. Декілька років тому навколо Софійського собору закрутилися будівельні крани. Хтось каже, утрамбовують ґрунт. Хтось каже, підкопують фундамент і риють підземні гаражі для якогось Суркіса. Це тихо, як в адміністрації Кучми, де мусили дати дозвіл на це блюзнірство. Але якщо таке відбувається в столиці, то що ж тоді відбувається на околицях, де грошовий мішок нового вискочки Скоробагатька відкриває усі замки до зон, що охороняються законом? Виконавчій структурі нині бракує єдиної інституції, яка відповідає за стан збереження пам'яток культури. Очевидно, з законодавчим обмеженням тісно зв'язані економічні забезпечення та обмеження щодо використання тих пам'яток та заповідних територій. Але особливо тривожить культурний рівень, який передбачає внутрішні закони і імперативи, написаний в душі господаря української землі. Вчорашній браконьєр, звичний обходити закон, ще не виріс до господаря землі. Його захланність і жадоба прихватизації зросла. Тому потрібні такі речі, як сувора законодавча основа, щоб некультурний власник розумів, що порушувати закон йому невигідно. Даремно журналісти посилаються на нашу бідність. Треба більше говорити про духовну і естетичну бідність нашого сучасника, який обгороджує високим частоколом своє і не розуміє, що головне його багатство – це наше спільне добро, наша культура.
Наскільки важливим є збереження пам'яток архітектури і культури?
Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це є історія нашої України. Це історія для наших дітей.
Це дуже важливо, але зараз це не саме актуальне питання в нашій державі. Тому що у нас 40 мільйонів злиднів. Держава починається з людини. Людина у нас зараз на положенні раба. Тому вона не має змоги думати про збереження пам'яток історії та культури.
Це історія народу, а народ, який не знає і не бачить своєї історії, він не має майбутнього. Після сторіч поневолення, після Радянського Союзу, у людей стала коротка так звана історична пам'ять. І я вважаю, що в цій справі саме історичні пам'ятки і культурні, вони мають відігравати дуже велику роль.
Насамперед, це є історія нашої України, і це дуже важливо для молоді, я вважаю. По-перше, культура, а потім вже економіка. Але економіка держить культуру нашу, пов'язане все.
Я вважаю, що важливим, тому що це те, що збереглося нам з давнини. Це дає те, що люди почувають себе приналежними до якоїсь культури, щоб ми знали, звідки ми є родом. Культура – це те, що є стержнем, який згуртовує українців. Чим ми конкретно відрізняємось від французів? Тим, що у нас є своя культура. Французи свою культуру бережуть. Тому якщо ми будемо берегти, у нас є можливість, як одна з частин того, що ми можемо реалізувати себе як нація. Це можливо завдяки культурі. Це одна з складової. При добре розвитій економіці обов'язково вкладення в культуру.
Взагалі я вважаю, що якщо людина не має в душі ні культури чи релігії, то все, що вона робить, потім обернеться крахом. Може для неї, а може для її нащадків.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Усі часи, і за радянської доби, і сьогодні, ставлення до збереження стародавніх будівель, споруд, пам'яток історії в Україні мало бути набагато кращим, цивілізованішим. Вважає заслужений працівник культури України, перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури Микола Пархоменко. З ним розмовляв наш кореспондент Володимир Ляшко.
На початку нашої бесіди я поділився враженнями від реставрованих у центрі Миколаєва давніх будинків, особняків. Створилося зовсім інше середовище для проживання, і Микола Пархоменко з цим погодився. Давні будівлі мають особливу естетику.
Вони сьогодні, по суті, створюють психологічний стан міста, суспільства, людства. Тому що коли в історичних центрах міста з'являються висотні будівлі, це, слава Богу, що у нас потроху починають розуміти, вони знищують простір міста. Місто і так сьогодні задавлене, задимлене, ущільнене. І у нас, на превеликий жаль, сьогодні надприбутковим є житлове будівництво, особливо в історичних центрах, особливо в столиці. В зв'язку з цим методом ущільнення сьогодні забудовується і Київ, і Львів, і Одеса, і старий Чернігів. Знищується простір, знищуються старі будівлі.
Запитую Миколу Пархоменка, чи є факти безнадійно втрачених пам'яток історії та культури за останні десятиріччя?
Так, звичайно. Ми фактично впродовж останніх 5 років втратили близько 20 тисяч пам'яток. Якщо десь на рівні 2000 року у нас було під охороною держави 150 тисяч пам'яток в Україні, то сьогодні їх 130 тисяч. Звичайно, це трапилось і через те, що вилучені з переліку пам'яток значна частина пам'ятків монументального мистецтва, присвячених діячам радянської доби. Це можливо і об'єктивно, але під цю, як кажуть, подію попали і значущі пам'ятки. Ми щорічно сьогодні втрачаємо близько тисячі пам'яток, в тому числі близько 500-600 пам'яток археології. І в радянські часи, і сьогодні ще не вистачає і в суспільстві, і у влади розуміння того, що культурне надбання, природна спадщина є основним національним багатством. Далеко не треба ходити, скажімо, на наступний рік в державному бюджеті на фінансування ремонту і реставрації пам'яток всієї України передбачено лише 11 мільйонів гривень. В той час, коли, скажімо, відтворення Михайлівського золотоверхового собору, в свій час обійшлось для Київського міського бюджету близько 200 мільйонів. Чи адекватні вимірі? Зрозуміло, що ні. Такі мізерні асигнування в культурну спадщину, яку треба зберегти не лише на роки, а на віки, абсолютно невиправдані.
Зрозуміло, ситуацію мав би виправити закон про меценатство, і він в Україні є, але Микола Пархоменко розповідає.
Але він абсолютно недолугий. Він не дає ніяких переваг тим, хто хоче свою копійку пожертвувати на охорону культурної спадщини. Не звільняються від оподаткування. Це можна зробити тільки з оподаткованої суми. Сьогодні є колекціонери, які сколотили надзвичайно потужні колекції приватні, при тому з таких джерел, про які ніхто не знає. В міжнародній практиці так не робиться. Якщо річ навіть і виставляється на аукціон і купується, то вона має свою історію. У нас впродовж 10 років зварені величезні колекції. унікальні колекції, якими міг би гордитися будь-який музей світу.
Ну і ці люди якось готові виставити свої.
Вони їх виставляють, при тому під гучними назвами «Тобі Україна», «Україна світу». Це робиться з однією метою – легалізувати свій бізнес. Це чисто підприємницька діяльність.
Але з таким кримінальним якимсь підтекстом?
Це абсолютно кримінальний підтекст, і всі це розуміють. Але разом з тим, що у нас і у владі є немало відомих політиків, публічних людей, які займаються колекціонуванням, і в них теж надходження далеко не чисті. Мається на увазі надходження предметів культурної спадщини. Через те ми сьогодні маємо такий розгул чорної археології, якого в жодній іншій країні світу, мабуть, немає.
Ось так схарактеризував ситуацію з історико-культурними пам'ятками в Україні перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Микола Перхоменко. Цього тижня у Верховній Раді відбувся День уряду, на якому розглядали стан охорони пам'яток культури в Україні. Академік Микола Жулинський, голова підкомітету з питань охорони історико-культурної спадщини профільного парламентського комітету, а віднедавна ще й голова Національної ради з питань культури і духовності при президенті України, свій виступ на слуханнях розпочав рядками з поезії Олександра Олеся «Журбою радість обнялась», а далі сказав, цитую, «Одна єдина радість, що ми слухаємо це питання, а все інше – суцільна журба». Кінець цитати. Про державну політику в галузі охорони пам'яток культури України з Миколою Жулинським розмовляв Тарас Марусик.
Чому так сталося, що за час дії закону змінився не один уряд, але не змінилася державна політика в цій сфері, яка не забезпечує повноцінної охорони пам'яток, а лише чути нарікання на брак коштів? Ось що відповів Микола Жулинський.
В законі прийнято 5 років тому. Чітко було записано, що для забезпечення охорони історико-культурної спадщини необхідно мати єдиний центральний виконавчий орган. Ми ж обійшлися найменшим. Створили Державну службу з охорони культурної спадщини в системі Міністерства культури і туризму України. А законом було передбачено, що в кожній області повинна бути створена спеціальна служба охорони. Охорони культурної спадщини, державна служба зі своїм штатом, за своїм фінансуванням, яка була б зобов'язана здійснювати контроль за тим, як оберігається культурна спадщина.
Досі не виконана вимога закону про створення єдиного центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а відповідні служби функціонують лише в Автономній Республіці Крим, Києві і ще двох областях. Як наслідок, на місцях почали активно створювати, по суті, госпрозрахункові організації, які, каже Микола Жулинський, імітують виконання функцій органів охорони культурної спадщини, а насправді на платній основі погоджують ті чи інші проекти програм і робіт. Таким чином, за сприяння державних наукових установ та місцевих органів влади, відбувається вихолощення власне охорони культурної спадщини в регіонах і переведення її в категорію можливості законного заробітчанства.
І це приводить до страшних, навіть до абсурдних ситуацій, коли будь-хто, наприклад, хтось хоче поставити там кіоск на якомусь місці, а він каже, знаєте, це може бути дуже цінне з археологічної точки зору місце, нам треба провести розкопку, будь ласка, заплатіть відповідну суму. Вони там вночі вирили яму, подивилися, начебто, що там нічого немає, зарили назад, все нормально, от вам дозвіл, гроші вони купили, потім з тими грішми поділилися з тим чиновником із держадміністрації, і таким чином сьогодні в цьому плані процвітає корупція, і це також призводить до страшних втрат.
За офіційними даними, в Україні понад 130 тисяч пам'яток. Але як перевірити цю цифру без наведення ладу?
До сьогоднішнього дня реєстру немає державного цих пам'яток. Він начебто робиться, виділяються певні кошти. Але це робиться настільки повільно, що ми ще 50 років будемо творити оцей реєстр. І при тому фінансуванні, і при тій активності тих, хто цю роботу робить, я переконаний, що це буде ще багато-багато довше. А водночас пам'ятки руйнуються.
Сьогодні кожна друга пам'ятка в Україні потребує реставрації або суттєвого ремонту. А ті 50 мільйонів, які передбачені в державному бюджеті на пам'ятку охорону діяльність, розпорошені між кількома відомствами. Прикметно, що досі не здійснена грошова оцінка всіх пам'яток, а такий всесвітньо відомий об'єкт, як дзвіниця Софійського собору, оцінена аж у 400 гривень. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Коли чуєш від державного діяча з питань охорони пам'яток культури про те, що необхідно щонайменше 50 років для наведення порядку в цій галузі, згадуєш слова російського поета Некрасова. Шкода, що жити в цю пору прекрасну не доведеться ні тобі, ні мені. Це була передача «Нова Україна». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Говорить Радіо Свобода.
Те кулате Радіо Вапа Європа.
Тунусвіт Радіо Тавісвіт.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озлоді.
Трансмісія програму РВУ.
Ускласотіс Радіо Бріва Ейро.
Буду Азаптук Навасі.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Навряд чи люди, яких людство зараховує до категорії творців, підозрювали, що з часом їх імена будуть сприйматися як ключові кодові сигнали для провокування тих чи інших реакцій. Соціоніка тим часом подбала про те, щоб розбити людську поведінку на літературні типажі. Сучасна політтехнологія зробила карикатуру з політиків, які озвучують високі ідеали, а глибокодумні модні філософи висунули кокетливу тезу про шанобливе ставлення до великих. Це таке собі неоязичництво, гра інфантильного людства. Між тим, великі залишаються великими, незалежно від розмірів менталітету та його змін. Тож нам, українцям, вартувало б ще раз звернутися до Тараса Шевченка. Наскільки віддаляють від людських сердець послання Кобзаря усякого роду інтерпретації? Чи є Шевченко символом та як би мала сучасна людина сприймати його творчість у, так би мовити, чистому вигляді? Наскільки підвладне міфам сучасне українське суспільство та чим воно користується в намаганні усвідомити своє місце в поточній ситуації? Про це розмова Віктора Недоступа з актором театру і кіно, режисером та професійним психологом Володимиром Левицьким. Звук Михайло Петренко, автор програми Андрій Ахімович.
Як сприймають люди різних прошарків, особливо офіційних, політикум, культурологічні коли, наукові, як вони сприймають Шевченка? Чи сприймають вони суть, чи образ? Наскільки це відповідає дійсності і тому меседжу, який він передавав?
Існує відоме прислів'я: якщо хочеш щось добре зробити, зроби сам. Якщо хочеш мати уявлення про Шевченка, треба брати його твори і читати самому. Тому що у будь-яких ретрансляціях образ викривлює. Тим більше, що жодної адекватної, коректної ретрансляції зараз не було. Існує іще момент певний політичний. У кожному часі трактували Шевченка по-своєму, відповідно до конкретного моменту. І таким чином з людини, творця, зробили певний міф, стереотип, і на кожному етапі робили новий міф.
Почнемо з поховання. Чи це було міфом, чи все ж таки була довіра здебільшого простих людей?
Ну, якщо твори митця стають народними піснями, то це вже свідчить про величезну повагу. Але ті люди, які вшанували його таким похованням, вони самі з власного досвіду, з власного прочитання знали Шевченка. А ті люди, які чують про Шевченка, я вже не кажу від літературознавців, а від політиків, які набирають собі очки вшануванням пам'яті поета, то таке сприйняття, м'яко кажучи, не є адекватним.
Постійно якісь політичні сили намагалися захопити монополію на Шевченка.
Доля будь-якого великого митця, вона така. І завжди хтось хоче скористатися, хтось на цьому заробляє або дивіденди, або навіть буквально гроші. Так що те, що перехоплювали, і перехоплюють і зараз, і ще будуть перехоплювати багато, і відповідно до кон'юнктури трактувати його постать, це просто доля не тільки Шевченка, а будь-якого великого митця. Будь-яка людина, яка вміє найкращою, найнормальнішою, якщо можна так сказати, мовою висловити думки, про які так чи інакше думають майже всі люди цієї нації, цієї землі, то ця людина, вона не творить, вона висловлює. І тим самим утворює цей резонанс зростання національної самосвідомості.
Шевченко фактично пробудував якісь психічні формули, які існували в народі, а він просто пробудував всю науку внутрішню, пізнання самого себе.
Спершу він читав, а потім воно в ньому народилося як відлуння того, що він читав із цієї землі, із цього народу. Він не створив, він тільки читав. І зробив це найкраще у ті часи і, мабуть, і по ці пори найкраще. Один з найкращих людей, які читали і висловили. Це дві якості. Перше – вміти прочитати, читати послання, якого ще не існує. А потім його вербалізувати так, щоб воно відгукнулося у будь-якому серці. Уже щось існувало, може навіть як якась мрія, може як неусвідомлені бажання, але воно вже існувало.
Це як за Біблію, на початку було слово. Коли слово вже прозвучало, тоді процес пішов.
Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили по полю. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло, в Китай куповите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, медгорілку поставцем кружляла. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з-за лиману, небо, сонце криє, синє море з звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило, а ну те хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, грай же море заспівали, запінились хвилі. Кром хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, асна люлька в роті, поглядає сюди й туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні вуса, за вухо чуприну, підняв шапку, човни встали. Нехай ворог гине. Не в Синопу, отамани, панове молодці, а у Царград, до султана, поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам. Надів шапку, знову закипіло синє море вздовж байдака. Знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.
Я хочу сказати тільки, як у всі часи, не якась конкретна, а у всі часи політичні сили, політичні тенденції користувалися певними міфологемами. Наявністю стереотипізації в людській свідомості, будь-яких особистостей, галузей знання людського. Ми не можемо бути фахівцями у всіх галузях. І тому про певні не дуже добре нам відомі галузі ми маємо утворити загальне своє враження. Користуємось ми ним. Це не є глибоке знання. Це є зовнішнє, узагальнене, іноді викривлене. Це міфологема, стереотип, штамп. І переважна більшість людей у своєму житті щодо переважної більшості галузей людського знання користуються саме цими штампами. І коли будь-яка сила, свідомо чи несвідомо, починає робити з якоїсь особистості або з якогось явища міф, то це безпрограшний варіант саме тому, що людям притаманно користатися міфами. Це набагато простіше почути з телевізору або десь на мітингу, що Шевченко був такий, сякий і перетакий, або прочитати якусь, ну скажімо так, скандальну статтю чи книжечку, ніж самому просто розкрити кобзаря і почитати і утворити власне враження.
Я думаю, Шевченкові самому, йому не потрібна ця стереотипізація, міфологізація, і коли писав, очевидно, він про це не думав. А от чи потрібна людям така вторинна реальність, стосується не лише Шевченка, чи потрібна людям життя в такій міфологізованій, стереотипізованій, штампованій реальності?
Тут, на мій погляд, є дві такі відповіді. Перше, це залежить від конкретної людини, кожен обирає для себе. І друге, що все-таки в більшості людей немає виходу. Просто галузі, якими людина, ну якщо не фахівець, то хоча б просто цікавиться, він може знати глибше. А якщо і не фахівець, і не цікавиться, то має користатися міфами, які йому пропонують.
Фактично виходить, якщо людина не фахівець, то щоб не жити в цій реальності, звільнитися від цієї психічної матриці, матриця вторинності, в якій здебільшого ми перебуваємо, то людина меншою мірою має цікавитись чимось.
Тут певне протиріччя є. Людина або має відокремитись, просто, ну я не знаю, не слухати радіо, не читати газети, не дивитись телевізора, щоб не створювати собі міфи і просто на якусь певну тему казати, я цього не знаю. І казати не тільки комусь, а собі. Або все-таки більшість людей, переважна більшість, живуть у міфі. Ми не маємо адекватного враження про навколишній світ. Ми оцінюємо його саме з міфів, спрощені меседжі, які нам засилають. Така собі жувачка інтелектуальна. Ми її і користаємось. У більшості галузей. Окрім тих галузей, знов-таки підкреслюю, якими ми цікавимося або у яких ми є фахівцями. От там ми віддаляємось від міфу і наближаємось до певного адекватного знання.
За Байраком Байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий, похилий, встає сам уночі, іде в степ, а йдучи співа, сумно співає. Нас сили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає, нас тут 300 як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти, по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились, і отут полягли, у могилі заклятій. Та й замовк, зажурився, і на спис похилився, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав. В синій хвилі голосили з-за Дніпра і з села, руна гаєм гула, дорогі півні співали. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала.
З урбанізацією, політизацією це діло не зупинити. Більше наростає якоїсь вторинності, і, очевидно, вторинність цієї психореальності, цієї цивілізації неминуча. В цьому сенсі, що робити з міфом Шевченка?
На Майдані проявився цікавий феномен. Майдан – це феномен українського індивідуалізму. Так само, як він пройшов, можна було спостерігати, що це зібрався не натовп, а зібралась велика кількість індивідуумів. І кожен усвідомлював, що він там робить.
Не біомаса.
Так. І оце саме, оцей індивідуалізм, якраз певна потреба мати власне враження, власну думку з будь-якої теми. Мене це надихає, для мене це певний привід для оптимізму. Якщо у цей бік піде розвиток, то може якось хоча б частково, повністю це неможливо, але якось хоча б частково якась досить велика кількість людей почне вириватися з нав'язаних міфів.
На певний момент люди були виключені з цих хибних міфів і творили якийсь свій власний.
Так.
Кожен індивідуально прийняв рішення, і це було індивідуальне, але колективне міфотворення.
Я б не назвав це міфотворенням, тому що навіть усередині цього загалу людського було зрозуміло, що люди усвідомлюють, що таке є політична боротьба, усвідомлюють, що за особистості стоять на чолі тих чи інших рухів, але вони роблять свій вибір. Все це усвідомлюючи адекватно. Вони роблять свій вибір і обирають те, що вважають для себе на сьогоднішній день кращим. І не йдуть ні за якими голими лозунгами. Кожна людина, яка стояла там на Майдані, майже кожна людина, вона відчула свою особисту образу на те, що з нею робили під час цих виборів.
Ну, тоді виходить з загального контексту, що до цих виборів набралася критична маса міфологем, які вже скотилися до рівня штампів. В цьому сенсі постать Шевченко, а більше все ж таки його творчість, не є штампом.
Творчість не може бути штампом, тому що творчість, воно і є творенням нового. Штамп – це те, що вже було і вже затерте і затаскане. А коли людина творить по-справжньому, то це завжди щось нове. Хоча воно може мати резонанс із усім, що було до нього, але це завжди щось нове. І штампів тут не може бути. Знову таки, я повертаюсь до дуже важливої для себе думки. Не буде жодних штампів у сприйнятті того самого Тараса Григоровича Шевченка, якщо відкривати його твори і читати самому. І завжди будуть штампи, коли дослухатися до якихось офіційних осіб або літературознавців. Чи...
Навіть авторитетів просто.
Так, просто авторитетів. Весь час треба повертатися до першого джерела, тобто до самого Шевченка.
Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його і воля навчається. І стане він, як на добрім полі, над водою посаджене, древо зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє. А лукавих нечестивих і світ пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злі із домовини. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Передача добігає кінця і підштовхує до парадоксального висновку. Зі співця свободи неможливо зробити фетиш. Це швидше проблема того, хто боїться звільнитися. Поки буде існувати критична маса невільних індивідуумів, доти постать Шевченка буде на вустах у правих і в неправих. Останні будуть вибудовувати безконечне число потрактувань, інтерпретацій та версій. З єдиної прихованої причини. Вони бояться власної свободи. Це була розмова Віктора Недоступа з актором театру і кіно, режисером